Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. I dalje traje akcija hapšenja osumnjičenog za ubistvo 4 osobe u Tuluzu. Napadač prekinuo pregovore s policijom. Srbi sa severa Kosova zaustavili vozila Euleksa. KFOR blokirao puteve ka Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu. Zagreb neće podržati kandidaturu srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića za poziciju predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ponovila Vesna Pusić. U Siriji nastavljene borbe vladinih snaga i pobunjenika protiv režima baš Al-Asada. Vrijeme će do kraja dana biti sunčano i toplo s temperaturom do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da u uputstvu vlade Srbije za njene predstavnike na regionalnim skupovima stoji da bi srpska delegacija trebalo da pročita tekst u kome između ostalog stoji da je Kosovo sastavni deo Srbije. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov smatra da bi to moglo dovesti do novih problema.
Mislim da ni Brisel neće blagonaklono gledati na takve poteze, jer oni onda očigledno idu na miniranje onoga što je sve dovoljno Brisela, to je da se na neki način omogući kroz tu zvezdicu i fusnotu prisustvo Kosova regionalnim skupovima.
Čućete i to da su Nata Mesarović, predsjednica Vrhovnog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda, i Siniša Važić, predsjednik Okružnog suda u Beogradu, potvrdili presudu Slavku Ćuruviji mjesec dana pre nego što je ubijen. Nebojša Važić za Radio Slobodna Evropa kaže:
da li ste vi bili u tom sudskom veću koje je potvrdilo prvostepenu presudu?
Jeste, ali to nije bila kleveta, to je bilo širenje lažnih vesti.
Da li je sa vama u veću bila i gospođa Nata Mesarović?
Da.
Od ove nedelje u 31. osnovnoj i srednjoj školi u Srbiji uči se kineski jezik.
Mislim da će mi trebati u životu i zato što je zanimljivo i zato što mi predstavlja izazov.
Zato što volim jezik i zato što mislim da će biti korisno da se nauči novi jezik. Mislim da je to odlična prilika jer je neobičan jezik.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Osumnjičeni za ubistvo 4 osobe u ponedeljak ispred Ljevirske škole u Tuluzu, koji se od jutros nalazi pod policijskom opsadom, prekinuo je pregovore sa policijom, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Francuske Claude Gian. Policija je prethodno saopštila da ime osumnjičenog napadača Mohamed Merah i da on ima nameru da se preda tokom popodneva. Čovek osumnjičen za niz smrtonosnih napada je 24-godišnji Francuz alžirskog porekla, koji za sebe tvrdi da je islam mistički militantni aktivista. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da terorizam neće uspjeti da razbije državu i da ne treba pribeći osveti, posle objave da su osumnjičeni za seriju ubistava u Francuskoj pozvao na Al-Kaidu.
Je viens de réunir l'ensemble des représentants de la communauté juive.
Upravo sam okupio predstavnike jevrejskih i muslimanskih zajednica kojima sam obećao da ću im preneti sve informacije koje imam. Pozvao sam ih da zajedno pokažemo da terorizam neće uspjeti da razbije osjećaj naše nacionalne zajednice.
Palestinska uprava odbacila je svako pravdanje da su ubistvo u jevrijskoj školi u Tuluzu počinjeno u znak osvete zbog sudbine palestinske dece, što je navodno kao razlog naveo sumnjičeni za napad. Krajnje je vreme da ti kriminalci prestanu da svoje terorističke akcije izvode u ime Palestine i da se pravdaju da štite dečiju stvar, iako ta ista deca samo žele pristojan život za sebe i svu decu sveta, navodi se u saopštenju iz kancelarije palestinskog premijera Salama Fajada. Tela žrtava preneta su rano jutros u Izrael, a troje dece i rabin biće danas sahranjeni na groblju u Jerusalimu. Meštani Ibarskog Kolašina zaustavili su tri vozila Euleksa koja su pokušala da bez pratnje KFOR-a odu do prelaza Brnjak. Vojnici KFOR-a su potom blokirali sve saobraćajnice ka Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu. Zbog blokade puta u mestu Jagnjenica, odbornici i rukovodstvo opštine Zubin Potok nisu mogli da krenu ka Zvečanu, gde su bila zakazana zajednička sednica četiri skupštine opštine na severu Kosova. Na dnevnom redu su političko-bezbednostno stanje i lokalni izbori 6. maja. Komandant KFOR-a Erhard Drevs rekao je da se neće dozvoliti pogoršanje bezbednosne situacije na severu Kosova ukoliko i tu budu izbori Srbije 6. maja. Kohadi Tore navodi da je Drevs rekao da veruje da će međunarodni mehanizmi na Kosovu i kosovska vlada uspeti da prebrode svaku moguću situaciju ukoliko izbori na severu budu održani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska će podržati kandidata Litvanije za predsjednika Generalne skupštine UN-a, najavila je ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić. Hrvatska je obećala da će podržati Litvaniju i svoje se reči drži, rekla je Pusić tokom posete SAD. Na pitanje o kandidaturi ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića, ona je rekla da je njegova kandidatura kasno istaknuta, dok je Litvanija to učinila još 2004. a da od pre godinu dana lobira među članicama UN-a. Pusić je dodala da je o stavu svoje zemlje već obavestila Jeremića. Apelacioni sud u Beogradu saopštio je da je potvrdio prvostepenu presudu Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, kojem je bivši pripadnik Zbora narodne garde Veljko Marić osuđen na 12 godina zatvora. Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda je kao neosnovanu odbilo žalbu branioca Marića, optuženog za ratni zločin u selu Rastovac u Hrvatskoj oktobra 1991. Oko 100 bivših radnika Kraljevačkog Magnohroma nastavilo je danas protest u zgradi gradske skupštine tražeći da im se isplati 18 zaostalih zarada po pravosnažnim presudama, rekao je Lazar Pavlović, jedan od učesnika protesta. Radnici su juče krenuli Ibarskom magistralom peške za Beograd, ali su se kasno sinoć ipak autobusima vratili kući. Oni su tokom šetnje nekoliko puta blokirali magistralu. Naftna industrija Srbije od ponoći je snizila cene goriva, izjavio je ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović i istakao da je tržište naftnih derivata stabilizovano i da ne očekuje dalja poskupljenja goriva.
Ponoći su cene goriva, bar na nisovim pumpama, praćene na one cene koje su bile u ponedjeljak. Berzanska cena nafte je u mirovanju i ona je nešto niža nego što je bila pre desetak dana. Sa druge strane, kurs dinara je stabilizovan na ovom nivou na kome se sada nalazi, tako da ne postoji ni jedan ozbiljan razlog niti uzrok za destabilizaciju cena goriva.
U prethodna dva mjeseca cene na pumpama u Srbiji povećane su više od 5 puta. Organizacije proizvođača fonograma Srbije i prava interpretatora saopštile su da su ukinule takozvani muzički dinar za zanatske radnje. Uprkos činjenici da Skupština nije izglasala promjenu zakona o autorskim i srodnim pravima, dve organizacije su odlučile da za 2012. oslobode plaćanja takozvanog muzičkog dinara za zanatlije, frizerske i kozmetičke salone, pekare, obućare i kioske za brzu hranu koji nemaju prostor za smeštaj gostiju, navodi su saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna vest iz sveta. U Siriji nastavljene borbe između vladinih snaga i naoružanih pobunjenika protiv režima Bašara al-Asada. Prema izveštajima agencija, vladine snage su jutros drugi dan za redom granatirale jedno naselje u gradu Homs, u kome su pobunjenici duže vreme imali svoje uporište. Humanitarne grupe su istovremeno saopštile da je u Homsu juče stradalo 14 civila. Prema još nepotvrđenim informacijama, izaslanik UN-a i Arapske lige Kofi Annan mogao bi ponovo da otputuje u Damask.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se u Toulouse, gde policija od jutros pod opsadom drži kuću čoveka koji je osumnjičen za ubistvo troje dece i rabina, kao i ranija ubistva trojice vojnika u jugozapadnoj Francuskoj. Prema posljednjim informacijama, osumnjičen je prekinuo pregovore s policijom nakon što je prethodno bio saopštio da namerava da se preda tokom poslepodneva, priredila Sabina Čabaravdić.
Policija u okruženju drži kuću u Toulouse u koju se osumnjičeni zabarikadirao. Francuz alžirskog podrijetla kroz prozori iz svoje kuće bacio pištolj, ali je policiji doviknuo kako posjeduje još oružja. Ministar unutrašnjih poslova Claude Guillon izjavio je kako su tri policajca ranjena u jutrošnjoj razmjeni vatre. Ministar kaže kako je osumnjičeni 24-godišnji francuski državljanin za kojeg se tvrdi da je povezan s Al-Kaidom. Mladić identificiran kao Mohamed Mera, odranije je poznat policiji zbog posjeta Pakistanu i Afganistanu. On tvrdi da je muđahedin i da pripada Al-Kaidi. Želio je osvetu za palestinsku djecu i kaznu za francusku vojsku zbog njena učešća u stranim intervencijama. Ministar Guillon objelodanio je kako Mera nije postavio nikakve uvjete u zamjenu za predaju. Ranije jutro za duše policajci su uhapsili Muhamedova brata također u Tuluzu. Nakon što je ispratio posmrtne ostatke ubijenih u Izraelu, francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé je izjavio. Čim se nesreća dogodila, predsjednik i premijer preduzeli su sve neophodne mjere da mobiliziraju i policiju i sudstvo, da identificira počinioca ovog barbarskog djela, da ga uhapsi i izvede pred sud. Troje djece i rabin sahranjeni su u Izraelu, a francuski predsjednik Nicolas Sarkozy prisustvuje komemoraciji u gradu Montauban u blizini Tuluza, gdje su ustrijeljena trojica vojnika. Svi su sjevernoafričkog porijekla.
Nakon višednevnog različitog tumačenja u Beogradu i Prištini sporazuma o regionalnom predstavljanju Kosova, čini se da su instrukcije vlade Srbije srpskim zvaničnicima na skupovima s Kosovom dovele primjenu ovog dogovora u ćorsokak, osim što će insistirati da na tabli s natpisom Kosovo zvezdica bude ispisani tekst fusnote, što i jeste dogovoreno u Briselu prema instrukciji vlade u Beogradu. Delegacija Srbije u obavezi da pročita izjavu u kojoj se ističe da je delegacija Prištine ne predstavljena striktno u skladu sa dogovorom o regionalnom predstavljanju i saradnji i da je autonomna pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Milivoje Mihajlović, šef vladine kancelarije za saradnju s medijima, tvrdi da čitanje ove izjave ne bi bilo u suprotnosti sa briselskim dogovorom.
Nije u suprotnosti. Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija u sastavu Srbije po rezoluciji 1244 međunarodnim dokumentima, ona je deo Srbije koji je pod protektoratom Ujedinjenih nacija.
Da li je taj deo čitanje tog stava dogovoreno u Briselu?
Pretpostavljam da jeste, zato što je vlada usvojila ovu instrukciju na osnovu izveštaja pregovaračkog tima vlade Republike Srbije, znači sigurno jeste. Pa ne mislim da treba da dovede do novih problema ukoliko nema predsjednih dogovora i ukoliko imamo oko svake dogovorene tačke, da tako kažem, drugačije tumačenje iz Prištine i pokušaj da se izigra, da tako kažem, taj dogovor, onda ti dogovori gube smisao. Ovako upustva imaju za cilj da preciziraju potpuno tu čitavu stvar i da se krenu neku novu tačku dnevnog reda, odnosno da se krenu na neki novi predmet dijaloga.
Prethodnih dana regionalne skupove napuštale su delegacije i Prištine i Beograda, prvi misleći da je dovoljna zvezdica pored naziva Kosova, dok su drugi insistirali i na fusnoti u zvezdicu koja navodi objašnjenje bez prejudiciranja statusa u skladu s rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde. Instrukcije vlade Srbije teško će dovesti obe strane na regionalne skupove, jer se ne može očekivati da će Priština pristati na čitanje izjave po koje je Kosovo deo Srbije, što dovodi u pat poziciju primjenu teško dogovorenog sporazuma u Briselu. Direktor Centra za regionalizam i kopredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov smatra da su predlozi vlade besmisleni.
To je besmisleno zato što na neki način potire uopšte ono prvo što je postignuto, a to je da je već sasvim jasno uz tu zvezdicu i fusnotu naglašeno u kom statusu Kosovo prisustuje tako skupu. Tako da ne znam zašto je ovaj drugi stav dat u tom uposlu. Vidimo da već sama ta zvezdica i fusnota koja bi trebala ide uz nju da izaziva probleme i nailazi na različita tumačenja. Ako bi se spovodio i ovaj drugi stav iz ovog uposlu, u tom slučaju ja mislim da bi to dovelo do novih problema i da bi u tom slučaju svakako predsjednici Kosova napuštali takve skupove i ne vidim zbog čega je to uopšte bilo potrebno da se stavlja. Mislim da ni Brisel neće blagonaklono gledati na takve poteze, jer oni onda očigledno idu na miniranje onoga što je dovoljno u Briselu, a to je da se na neki način omogući kroz tu zvezdicu i fusnotu prisustvo Kosova regionalnim skupovima.
Prema instrukciji vlade Srbije, delegacija Prištine treba da bude predstavljena bez isticanja zastave i drugih obeležja, dok u sporazumu iz Brisela stoji da će domaćini sastanka biti postaknuti da izbjegavaju prikazivanje nacionalnih simbola. U instrukciji se sugeriše i da fusnota mora biti uočljiva, čitljiva i napisana na engleskom. A kako bi sve to moglo da izgleda na regionalnim skupovima, neke podsjeća i na parodiju. Kolumnista Predrag Lucić misli da je to premalo ako se želi istinski opstruirati svaki razgovor.
Mislim da bi prigodom svakog pojavljivanja kosovske delegacije na nekom zajedničkom sastanku delegacija Srbije trebala imati kardiološku prezentaciju kojom bi se opet iznova dokazivalo da je Kosovo srce Srbije, znači da tu budu svi CT nalazi, ultrazvučni i tako dalje. Ako to nije dovoljno, recimo može se čitati i čitav ustav Socijalističke republike Srbije iz 89. a može i onaj koji mu je prethodio. A ako i nakon toga ostane još sekundu prostora za razgovor, koji ne bi bio znači monološko čitanje formalnosti, on predlažem da se, da se dovede glumac koji bi izdeklamirao govor Slobodana Miloševića sa Gazimestana, a ako ni to nije dovoljno, onda da se pređe na čitanje godina raspleta. I tako sljedećih 30 godina na takvim sastancima će se sigurno riješiti status i Kosova i Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I dalje traje akcija hapšenja osumnjičenog za ubistvo 4 osobe u Tuluzu. Napadač prekinuo pregovore s policijom. Srbi sa severa Kosova zaustavili vozila Euleksa. KFOR blokirao puteve ka Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu. Zagreb neće podržati kandidaturu srpskog šefa diplomatije za poziciju predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ponovila Vesna Pusić. U Siriji nastavljene borbe vladinih snaga i pobunjenika protiv režima Bašara al-Asada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hrvatska ministarka spoljnih i europskih poslova Vesna Pusić, koja boravi u radnoj posjeti SAD, ponovila je u Vašingtonu da Zagreb neće podržati kandidaturu srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića za dužnost predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, jer je, kako kaže, prekasno podneta, a Hrvatska je svoju podršku već obećala Litvani. Opširnije Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska je već dala obećanje litvanskom kandidatu i svoje riječi se drži, izjavila je danas u Washingtonu hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić uoči sastanka s američkom državnom tajnicom Hillary Clinton. Isti stav i isto obrazloženje šefica hrvatske diplomacije iznijela je još početkom veljače u Beogradu u sklopu susreta sa srbijanskim predsjednikom Borisom Tadićem. Novinarima je danas u Washingtonu ponovo obrazložila da je Jeremićeva kandidatura za tu vodeću funkciju u Ujedinjenim narodima istaknuta prekasno, da je Litva to učinila još 2004. i prije godinu dana počela već lobirati među članicama UN-a. Hrvatska joj je dala potporu i svoje se riječi drži. Ponovila je Pusić i dodala da je taj stav prenijela i srbijanskom ministru Jeremiću. Iako konačna odluka još nije donesena, krajnji rok je lipanj, ali najnovijom izjavom hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova neizravno je potvrdila da službeni Zagreb neće podržati kandidaturu srbijanskog ministra Jeremića. Prokomentirao je za Radio Slobodna Europa vanjsko-politički komentator Riječkog Novog lista Denis Romac.
Mislim da je dobro što Hrvatska ovoga puta neće podržati Srbiju, odnosno Jeremićevu kandidaturu za važno mjesto predsjedavajućeg Opće skupštine Ujedinjenih naroda, budući da je riječ o političaru koji je i prečesto proteklih nekoliko godina svojom politikom inzistirao na staroj balkanskoj matrici podjela i sukoba uz zapanjujući nedostatak diplomatske finoće.
Ostaje samo pitanje, kaže Romac, kolikom je autonomijom Hrvatska zauzela takav stav.
Budući da znamo da je Jeremićeva kandidatura naišla na hladan odjek zapadnih centara, mislim da je i Washington zapravo protiv te kandidature i čini mi se da zapravo ta kandidatura skreće Beograd u potpuno pogrešnom smjeru.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Ponovo smo u Srbiji, gdje će se u aprilu navršiti 13 godina od ubistva Slavka Ćuruvije i isto toliko godina nekažnjivosti političkih nalogodavaca te političke likvidacije. Mjesec dana pre nego što je ubijen, Ćuruvija je zajedno s kolegama Srđanom Jankovićem i Zoranom Lukovićem bio osuđen na 5 mjeseci zatvora za širenje lažnih vesti. Malo ko, međutim, čak i u pravnoj javnosti zna da je tu presudu u drugostepenom odjeljenju Okružnog suda u Beogradu potvrdila Renata Mesarović, aktualna predsjednica Vrhovnog kasacionog suda i Vrhovnog saveta sudstva koje kroji takozvanu reformu pravosuđa. Pitali smo Natu Mesarović da li je bila u tom sudskom veću i evo šta je odgovorila.
Ćuruvija kod mene nikad nije bio okrivljeni, nikada.
Dakle, niste bili u sudskom veću koje je potrebno?
Ne, to ne znam, znate, no, ja mogu da kažem da nije bio moj predmet, a da sam bila u veću, to moram da proverim.
Sudija Siniša Važić danas, predsjednik Okružnog suda u Beogradu, koji je također bio u sudskom veću koje je 99. potvrdilo petomjesečnu kaznu zatvora Ćuruviji i njegovim kolegama, za razliku od Nate Mesarović, imao je bolje sećanje na tu odluku.
Da li ste vi bili u tom sudskom veću koje je potvrdilo prvostepenu presudu?
Jeste, ali to nije bila kleveta, to je bilo širenje lažnih vesti. To je bio, ako se sad dobro sećam, član 218. krivičnog zakona.
Da li je sa vama u veću bila i gospođa Nata Mesarović?
Da.
Srđan Janković, danas novinar Radija Slobodna Evropa, kaže da u procesu čak nije bio ni saslušan. Naglašava da je prava meta bio Slavko Ćuruvija, a da su on i Zoran Luković bili samo kolateralna šteta. O ulozi sudskog procesa kaže.
To suđenje je isključivo služilo tome da Slavko Ćuruvija bude kompromitovan da bi ga lakše likvidirali, da se ne bi nakon toga podizala prašina u javnosti. Tadašnji sudija Krsto Bobot, recimo, mene nije saslušao. Znači, ja nisam saslušan tada uopšte na tom suđenju. Ovako je bilo. U petak je bilo prvo suđenje, tu su saslušani i Slavko Ćuruvija i Zoran Luković. Ja sam trebalo da budem saslušan u ponedeljak, znači posle tri dana. U ponedeljak je bila samo saopštena presuda, bez mog saslušanja.
A kako se dogodilo da Nata Mesarović, sudija koja potvrdila presudu Ćuruviji, ne dovodeći u pitanje Miloševićeve zakone, ne samo da nije lustrirana, nego je na čelu Vrhovnog saveta sudstva, koje sprovodi takozvanu reformu pravosuđa, pitali smo Marka Đurešića, predsjednika Izvršnog odbora Demokratske stranke. Evo snimka tog razgovora.
Radi se o tome da je gospođa Mesarović osudila potvrđujućom presudom drugostepenom. Imate neki komentar, da li je to smelo da se dogodi da ona ne samo da bude u pravosuđu, nego da kroji reformu pravosuđa? Halo?
Ugledni advokat Srđa Popović ocenjuje da su mnogi današnji kadrovi u pravosuđu, kako kaže, reciklirani, ali iako se ne čudi mnogo nad takvim stanjem stvari i nakon rušenja Miloševića, kaže da je slučaj Nate Mesarović skandalozan.
Njenje slučaj je stvarno ekstreman, zato što ona sebe sama zove da je prvi čovjek treće vlasti. Što je tačno, ali što je strašno, to je strašno.
Na koga upirete prstom?
Svako ko se pretjerano čudi ne zna šta mi vučemo kroz te sudove i kroz ta tužilaštva decenijama već. I da napreduju oni koji su spremni da slušaju. Ja nemam tu nevinost da se nad time mnogo čudim, mada je njen slučaj ekstreman zato što je stvarno došla na jedno od najznačajnijih mesta u zemlji.
Istoričarka i supruga Slavka Ćuruvije, ne čudi se što do danas nije izvršena rehabilitacija Ćuruvije i njegovih kolega, što sudska presuda protiv njih nije poništena. Branka Prpa to objašnjava time što za to nema političke volje stuba vladajuće koalicije.
Ključna je odgovornost Demokratske stranke, jer je Demokratska stranka ta koja je predvodila 5. oktobar i oni ne mogu sada da rehabilituju Socijalističku partiju Srbije na način da ne problematizuju onu prošlost zbog koje je nastala pobuna 5. oktobra. Ako ništa drugo, javna odgovornost otvara pitanje lustracije. Ne mogu ljudi koji su učestvovali u takvim stvarima da obavljaju javne funkcije više nikad. Mogu da se bave drugim poslovima i to je potpuno u redu. Slobodni su ljudi, ali ne mogu da rade na poslovima koje podrazumevaju državne funkcije i javne funkcije onog tipa koji su vršili dok su servisirali jedan totalitarni koncept i države i društva, koji je rezultirao smrću ljudi. Ovdje se ne radi o razlikama u političkom mišljenju, ovdje su u pitanju smrti ljudi i ta stvar ne može da se gurne po tepih ko što pokušava da se gurne po tepih. Od svega čovjek može u životu da opere ruke, osim od ljudske krvi. Od toga se ruke oprati ne mogu.
Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu i potražite na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko brutalnih ubistava u porodicama koja su se u Srbiji dogodila posljednjih dana ponovo su u javnosti otvorila pitanje sprečavanja nasilja nad ženama. Iako je dosta urađeno na zakonodavnom planu, nove mere još nisu dovoljno efikasne pa se često dešava da zlostavljači na kraju i ubiju svoje supruge. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava rekla je za naš program da se može reći da je ta vrsta nasilja u porastu jer posljednji podaci pokazuju da su u ovoj godini pet žena ubili njihovi životni partneri, dok je u prošloj na isti način stradalo njih 28.
Nažalost, jedan od najvećih problema je da ne postoji dovoljna koordinacija između različitih institucija koje su zadužene za prevenciju nasilja u porodici. To su pre svega policija, sudovi, ustanove za socijalnu zaštitu. Ja mislim da je problem i sistem vrednosti. Naprimer, istraživanje je pokazalo da svaki deseti srednjoškolac misli da ženu treba povremeno tući. I zapravo nasilje u porodici je jedna od najdrastičnijih posljedica patrijarhalnog sistema vrednosti.
Nakon što su dugo godina, često i decenijama trpele zlostavljanje, neke žene nisu vidjele drugi izlaz, osim da se same obračunaju s nasilnicima. Helsinški odbor snimio je film pod nazivom Žene koje su ubile zlostavljače, autorke Izabele Kisić, a u kom svedoče žrtve koje kaznu izdržavaju u zatvoru u Požarevcu. U potresnim svedočenjima one najčešće govore o tome da nisu imale adekvatnu pomoć institucija i okoline.
Mnogo puta mi je uperio pištolj u glavu. Tukao me, udarao me pesnicama, išla mi krv iz nosa, iz uha.
Počeo da me zlostavlja i seksualno, počeo kasnije da mi uzima novac, jer mi je pretio, imaš lepu i zgodnu ćerku, da i njoj može svašta da se desi.
Jednom prilikom je igrao i ruski rulet nadamnom, znači bilo je ono, da li će metak da bude u cevi ili neće.
Pošto ju je kidnapao i naterao da se uda za njega, muž je jedno od naših sagovornica tukao i maltretirao celog života. Ubila ga je posle 50 godina braka.
Meni trče komšinica po mene, ajde brzo ubiti onaj manijak sina, ti ga davi. Ja dođem, ono, sve se rasuo njegov doručak za stolom, a sedi dole, ne može mi ucati, sav poplavio, pocrnio.
Zvanični podaci inače govore da je svaka druga žena u Srbiji tokom svog života preživela neki oblik nasilja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju drugačije teme, od početka ove radne nedelje u 31. osnovnoj i srednjoj školi u Srbiji uči se kineski jezik. Kako to izgleda u gimnazijama Užicu, beleži Novka Ilić.
Početkom ove nedelje 120 užičkih gimnazijalaca počelo je da pohađa nastavu kineskog jezika. Najpre se za učenje osnova kineskog jezika prijavilo 20 učenika, sada ih je 6 puta više. Gimnazijalci gledaju u budućnost, objašnjava direktor gimnazije Živojin Pavlović.
Smatraju da, pošto je to jezik budućnosti, što će moći da bude izvor njihovog zaposlenja, da će im to dobro doći i za bavljenje naukom, ali i za sopstveni biznis i za bilo koji drugi biznis.
Veliku zainteresovanost za učenje osnova kineskog jezika u Užičkoj gimnaziji iznenadila je i nastavnicu, mladu kineskinju Jan Na Ana.
I'm very surprised because I don't know such a large number students.
Kaže, nije mogla da poveruje da će toliki broj učenika u Užicu želeti da uči kineski jezik. Ne može da objasni zašto. Kineski jezik će uglavnom učiti gimnazijalke. Žele da znaju još jedan jezik. Kineski jezik je izazov, ali pruža i neke druge mogućnosti.
Mislim da će mi trebati u životu i zato što je zanimljivo i zato što mi predstavlja izazov.
Zato što volim jezik i zato što mislim da će biti korisno da se nauči novi jezik. Mislim da je to odlična prilika jer je neobičan jezik.
Inače volim jezike da učim, pa onda između ostalog i kineski mi se sviđa, je samo zato.
Prijavila sam se zato što me zanimaju jezici i možda ću studirati kineski, japanski ili neki drugi jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Upravo nam je stigla informacija da su vozila Euleksa koja su kod Zubinog potoka blokirali Srbi i vratila su se u Južnu Mitrovicu, nakon čega su se građani sklonili s puta, a KFOR je deblokirao saobraćajnice ka Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu. Podsjećamo i na ostale vesti dana. I dalje traje akcija hapšenja osumnjičenog za ubistvo 4 osobe u Tuluzu. Napadač prekinuo pregovore s policijom. Zagreb neće podržati kandidaturu srpskog šefa diplomatije za poziciju predsjednika Generalne skupštine UN-a, ponovila Vesna Pusić. U Siriji nastavljene borbe vladinih snaga i pobunjenika protiv režima Bašara al-Asada. Do kraja dana vreme će biti sunčano i toplo s temperaturom do 24 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijetan dan.